Starověcí Egypťané milovali i kosmetiku jako takovou. Za časů faraonů se z květů rostlin zhotovovaly vonné esence, které se pak rozmíchaly v oleji či tuku a sloužily jako parfémy, ale také jako balzamovací prostředky. Na několika papírech se dochoval popis výroby těchto esencí. Rostliny bylo nutno sbírat jen v určenou dobu roku, kdy byly nejaromatičtější. Pak se nejméně 40 dní louhovaly v kamenných džbánech bez přístupu světla a získané výtažky se ještě několik týdnů filtrovaly a čistily. Speciálním druhem staroegyptské kosmetiky byly vonavé masti, které měly z dnešního hlediska trochu kuriozní použití. Vznešení Egypťané si homole z těchto mastí upevňovali během hostiny na hlavu, krytou obvykle černou parukou. Ukazují to desítky obrazů z hrobek. Mast se pomalu rozpouštěla a stékala skrze paruku na vyholenou hlavu, kterou ochlazovala a osvěžovala, ale současně voněla. Pokud chtěl zámožný hostitel uctít své hosty, bylo samozřejmostí, že jeho otroci nabídli všem před zahájením hostiny kužele z voňavých mastí.
Na různé rostlinné vůně si pochopitelně potrpěly i další starověké kultury. Do úplné dokonalosti tu lásku k vonným esencím dovedli staří Řekové, kteří jednak pochopitelně dováželi veškerou kosmetiku egyptskou, ale současně tedy také zhotovovali svou vlastní. Ve starověkém Řecku byly především oblíbené různé voňavé toaletní vody, které sloužily nejenom tedy k očistě těla, ale my víme, že Řekové dokonce i ve svých obydlích touhle voňavou vodou omývali nábytek, aby prostě celý ten interiér voněl. Tyhle ušlechtilé parfémové esence se přidávaly také do vody při koupelích a ta spotřeba byla tak obrovská, že časem dokonce některá řecká města začala vydávat zákazy používání těchto aromatických toaletních vod, protože se báli, že by byly spotřebovány všechny rostliny, všechny květiny v okolí toho města a pak by nezbylo samozřejmě pro církevní kultovní účely. Neboť před vstupem do chrámu se vždy Řekové očišťovali. My dokonce už z období 4. a 3. století před naším letopočtem víme, že u některých chrámů existovaly automaty, skutečné automaty, do kterých tedy po vhození drobné stříbrné mince, tak nějak si vyteklo malé množství té vonné vody, aby tedy ten věřící se mohl omýt. Takže v té kultovní oblasti vonné esence byly chráněné v oblasti civilního života byly regulovány určitými předpisy, ale ne vždy účinnými, protože v tom starověkém Řecku se tyhle zákazy objevují několikrát a pak se různým způsobem tyhle esence dovážely. On to byl velikánský biznis, stejně jako dneska. A je příznačné, že z doby starověkého Řecka máme doloženo prvé skutečné jméno výrobce parfémů, který se jmenoval Megalos.
Většina kosmetických úkonů se prováděla buď během koupele nebo po ní. Ze starověkého Říma je doložena široká škála kosmetických prostředků. Kromě vonných olejů a mastí se užívaly rostlinné voňavky z růže, máty, lilií a fialek. K nejznámějším parfémům starověkého Říma patřilo rhodium z růží, dále metopium z hořkých mandlí a drahá a luxusní voňavka nardium, směs 27 substancí.
A právě proto, že různé vonné esence sloužily jako luxusní záležitost ke zkrášlování, ale také jako dárek, dochovaly se v archeologických nálezech jak z Egypta, tak později i tedy z Řecka rozmanité nádobky na voňavky. Jsou z alabastru nebo onyxu, vyřezávané tedy z těchto drahých kamenů, ale jsou také ze zlata a mědi. A dokonce již tehdy, to znamená i to období před 5000 lety, tak se ve starověkém Egyptě objevují skleněné flakony na voňavky, takže vlastně praktických funkčních použití skla bylo právě sklo k výrobě flakonů. I to je samozřejmě příznačné pro luxusní charakter tohoto zboží.
Od pádu Římské říše je v západní Evropě doloženo používání kuliček uhnětených z aromatických látek, především ambry, cebetu a mošusu. Vkládaly se do pouzder ze zlata či stříbra zdobených filigránem a někdy i drahými kameny. Tomuto šperku, který vycházel z antické tradice, se říkalo bisamové jablko či pomandr. Muži i ženy ho nosívali zavěšený na řetízku na krku. V archeologických nálezech z Německa jsou nejstarší pomandry doloženy již v 6. století. Byly velice oblíbené, protože zdůrazňovaly zámožnost majitele, ale současně příjemně voněly. Navíc jim lidé připisovali léčivé schopnosti, podobně jako jiným amuletům. Pevné aromatické látky používali i chudší lidé. Sušené byliny vkládali do plátěných pytlíků, říkalo se jim sašety, a nosili je zavěšené kolem krku či přivázané k pasu. Sušené byliny se rovněž rozpouštěly ve vodě, v níž se pralo prádlo. Lidé si ji omývali tělo a kropili jí místnosti. Používání podobných prostředků mělo v dobových představách účel především zdravotní.
Ještě v renesanci se velice často objevuje názor, že kosmetika chrání především proti tedy parazitům, že odstraňuje tělesný zápach a podobně. Ale čím tedy ta společnost byla jaksi vyspělejší, pokročilejší, rozmazilejší, tak tím samozřejmě více převládala ta funkce estetická, zkrášlovací. Až do 30leté války tak prim v evropském obchodě s kosmetikou a parfémy, ale obecně vůbec v celé dobové tehdejší módě hrály Benátky. Benátky byly takovým arbitrem elegancie renesančního světa. Po 30leté válce tuhle funkci postupně začala přebírat Francie, Paříž. Ono to bylo dáno tím, že královské dvory tehdejších Ludvíků byly nesmírně rozmařilé, nesmírně honosné, koncentrovalo se tam dobové umění, vytvářela se tam různá extravagantní móda a to vše napodobovaly královské dvory, tedy v sousedství, a díky tomu tak stále více rostla prestiž Paříže jako tedy střediska, jako vrcholu evropské módy, a samozřejmě s tím souvisí i přesun významných firem, které nabízely parfémy z Benátek do Francie. A vlastně v téhle době se tedy rodí sláva francouzského parfému. On velkou zásluhu nad tom má král slunce Ludvík XIV. On v roce 1656 vydal patent, podle kterého se zřizovala určitá práva speciálního cechu výrobců voňavek. V té době tak Ludvík XIV., který sám měl dvůr nesmírně rozmařilý, tak na druhou stranu díky tedy jaksi svému ministrovi dokázal z toho vytvořit velice výnosný biznis, a výroba porcelánu, drahého skla, parfému, to vše vlastně bylo královským monopolem. Na výrobu voňavek on ustanovil jaksi monopolního dodavatele obchodní východoindickou společnost, která na ostrovech, které v té době Francouzi ovládali, především na ostrově Mauritius a Reunion, tak tam se začaly vysazovat rostliny, které byly vhodné jako aromatické přísady do voňavek. A jeho ministr Colbert tak v roce 1673 prosadil, aby právě ten cech parfumerů, který panovník zřídil, tak měl bezcelní přístup k zboží dováženému z Indického oceánu. A současně tedy v Provánci tak zřídili jaksi velké plantáže, kde se pěstovaly různé aromatické byliny. Dodnes je Provence známá vlastně tou nádhernou vůní, prostě jenom tam, když přijedete, tak tyhle byliny cítíte. Čili to všechno teda byla zásluha Ludvíka XIV. A Colberta. Je ovšem určitým paradoxem, že na konci své vlády Ludvík XIV. Se proti parfémům postavil. On byl díky svému rozmařilému životu tak jaksi ku konci stíhán různými nemocemi, které tedy jaksi vyplývaly z té rozmařilosti jeho mládí a bezúznosti jeho mládí. A jak to tak v každé společnosti bývá, tak dvořani a úředníci tak jsou vždycky tedy ocásky svého panovníka, takže z konce doby vlády Ludvíka XIV. Známe různé rozhořčené výkřiky tehdejší šlechty, jak jsou voňavky špatné a nekulturní a podobně, ale to byla jenom kraťunká epizoda. Ludvíkův syn, Ludvík 15., tak jeho dvoru se ironicky říkalo nejvoňavější královský dvůr Evropy. U všech kosmetických prostředků a především u parfému tak platilo ekonomicky prakticky totéž, co dnes. byla to věc módní a prestižní. Takže ta skutečná prodejní cena byla pochopitelně mnohokrát vyšší než cena výrobní. My bohužel nemáme dochovány přesné cenové relace, nicméně víme, že lahvička takového toho francouzského parfému, tak již v té době barokní, tak byla dárkem, který skutečně si mohli dovolit jen ti nejbohatší, a proto tedy můžeme soudit, že ta cena byla skutečně vysoká. Záleželo pochopitelně na značce. A právě díky tomu tak se v Německu už v 18. století objevilo veliké množství firem, které vlastně parazitovaly na slávě a na dobrých značkách francouzských a začaly je napodobovat. Ta praxe je známá i dnes, ovšem samozřejmě, jak si ta praxe byla přenesena do jiných zemí, ale je třeba fakt, že kolem slavné Kolínské tak se více než 100 let třeba táhl spor o značku, o recepty a tak dále. Takže parfémy tak byly zbožím velice drahým a vždy u nich záleželo na značce vlastně od nejstarších časů.